Dragi frați și surori, stimați prieteni, vă invităm să ascultați predica fratelui Frank cu tema din Luca 18, versetul 31 la 34. Totuși, ei n-au înțeles nimic din toate acestea și nu au priceput ce a vrut el să spună cu acest cuvânt. Noi trăim în zilele de pe urmă și ce ar trebui să spunem? Domnul a spus când a sosit ceasul suferințelor sale că totul trebuie să se împlinească așa cum este scris. Am citit aceasta mai înainte în Evanghelia după Luca. Și tocmai acesta a fost punctul pe care ucenicii săi absolut nu l-au înțeles. Tot restul l-au înțeles foarte bine. Dar când a vorbit despre faptul că va merge la Ierusalim și că va fi dat în mâinile păcătoșilor și ale neamurilor, ei nu au înțeles aceasta. Vă citesc ca să știți că așa este scris. Nu am un cuvânt deosebit, de aceea vă voi citi câteva cuvinte deosebite. Fiecare cuvânt al lui Dumnezeu este negreșit, slăvit și minunat și slujește spre învățătură și zidire, spre întărirea credinței. Și orice am avea nevoie, găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Luca 18, de la versetul 28, dar în mod special de la versetul 31. Luca 18, de la versetul 28, mai întâi această parte. La aceasta Petru a zis, iată că noi am lăsat tot ce era al nostru și te-am urmat. Atunci Iisus le-a zis, adevărat vă spun, nimeni nu a lăsat casă sau soție, frați, părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu, fără să fi primit înapoi ceva mult mai prețios în timpul acesta, trecător, iar în veacul viitor, viața veșnică. Aceasta este prima parte. A doua parte, de la versetul 31, Iisus a luat apoi la sine pe cei 12 și le-a zis, acum ne suim la Ierusalim și se va împlini tot ce este scris prin profeți despre Fiul Omului. Căci va fi dat pe mâna neamurilor și îl vor batjocori, îl vor chinui și îl vor scuipa. Și îl vor biciui și îl vor omorâ și în a treia zi va învia. Totuși, ei n-au înțeles nimic din toate acestea, ci vorbirea aceasta le era întunecată sau ascunsă pentru ei și nu au priceput ce a vrut să le ca el să spună cu acest cuvânt. Este curios, ei n-au înțeles multe lucruri. Ciudat, ei au înțeles multe. După ce a rostit cele 7 pilde din Matei 13, el i-a întrebat, ați înțeles voi toate acestea? Ei au răspuns cu glas tare, da, am înțeles totul. Și aici era vorba acum despre suferință. Aici este vorba despre ultima etapă care îi fusese rânduită Domnului nostru. El a spus în toate amănuntele ce avea să-i se întâmple, ca să nu se potignească, ca să nu-și piardă credința. Voi știți doar când cineva este înconjurat cu laude, atunci îl urmezi cu plăcere. Când îl înconjoară mii de oameni care strigă Osana, atunci răspunde și noi cu un Aleluia. și ne bucurăm când mulțimea taie ramuri din copac și le aruncă pe drum și de asemenea își pun și hainele și tot ce este prea mult din îmbrăcămintea lor în ziua aceea și le pun pe drum și se bucură. Atunci toți pot să se bucure împreună. Atunci nu va fi nimeni în mulțime care să nu fie cuprins lăuntric de bucurie și să nu poată lua parte la aceasta. Dar când mulțimile de oameni nu mai sunt acolo și s-au risipit, iar Domnul, în cele din urmă, trebuie să întrebe, nu cumva vreți să plecați și voi de la mine? Atunci lucrurile stau cu totul altfel. Atunci nu mai sunt străzi împodobite, nu mai sunt strigăte de Osana, nu mai sunt Aleluia și slavă lui Dumnezeu. Atunci toate aceste strigăte au amuțit, au dispărut. Atunci mai rămân doar adevărații urmași al lui Iisus Hristos, cei care nu doar strigă, ci cei care au fost chemați, cei care nu urmează doar pentru că și alții urmează, ci urmează pentru că l-au recunoscut pe acela care i-a chemat să-l urmeze. Aici Domnul a spus că trebuie să se împlinească tot ce este scris în profeți despre Fiul omului. Luca 24:44. Știm că suferințele au fost o parte a însărcinării divine pe care El a avut-o pe pământ. Suferința, bagiocura, toate acestea făceau parte din lucrare până la trădare, la darea în mâinile lor și la răstignire. Toate făceau parte din ea. Și nouă nu ne este îngăduit nici măcar să întrebăm de ce Dumnezeu a ales o astfel de cale a umilinței. Cu siguranță, noi în locul lui Dumnezeu am fi ales pentru răscumpărare o cale înălțată, slăvită, mai presus de orice, fără bagiocură, fără rușine, fără scuipare, fără coroană de spini, fără toate acestea. Dar Dumnezeu știa exact ce trebuia făcut. Și tocmai aceasta a făcut. Aici este scris, așa cum am citit, căci va fi dat în mâna neamurilor și va fi bagiocorit. Luca 18:32. Atât de înțelepți au fost iudeii că l-au dat în mâinile neamurilor. Ei nu au vrut să-și pună mâna asupra lui, dar să-l dea mâna altora. Da, asta au făcut-o și apoi să privească ce aveau să-i facă oamenii cruzi. Nu s-a schimbat prea mult din atitudinea oamenilor. Mai departe este scris, îl vor bagiocori, îl vor chinui și îl vor scuipa. Luca 18:32. Mă bucur că Domnul a rostit chiar și aceste amănunte. Negreșit. Gândiți-vă doar, puneți-vă în locul ucenicilor, ei erau deplin încredințați de Domnul și învățătorul lor. Orbii căpătau vederea, șchiopii mergeau, morții înviau, leproșii erau curățiți. Acesta este Domnul nostru, acesta este Mesia. El își va ridica împărăția Lui. Și știți bine, aceasta era nădejdea lor. Pot să o dovedesc din Sfânta Scriptură. Din Matei 24, primele 3 versete. Ei au întrebat, când se vor întâmpla toate acestea? Și când vei restabili domnia regească pentru Israel? Fapte 1:6. Și care este semnul venirii tale? Matei 24:3. Ei așteptau ca împărăția să fie întemeiată chiar atunci. Ei se așteptau ca împărăția să fie întemeiată. Și această nădejde este și astăzi vie în ei. Iar împlinirea va veni, dar numai atunci când planul lui Dumnezeu va fi ajuns la împlinirea acestor lucruri. Deci, și îl vor biciui, și îl vor omorâ, și în a treia zi va învia. Și apoi scrie aici în versetul 34: totuși ei n-au înțeles nimic din toate acestea. Și totuși fusese spus lămurit. Și este scris, ci vorbirea aceasta le era întunecată pentru ei și nu au priceput ce a vrut el să spună cu acest cuvânt. De fapt, fiecare lucru fusese rostit limpede. Nu era nevoie de vreun tâlcuitor, nici măcar de o interpretare. Se spusese clar, vor scuipa, vor batjocori, vor chinui, vor bate cu nuielele și îl vor omorâ. Toate acestea fuseseră spuse clar. Și totuși ei nu au înțeles, fiindcă nu se potrivea în conceptul lor. Cât timp Domnul le vorbea, gândurile lor urmau propria lor cale. Ei nu s-au putut așeza în lucrurile pe care el le descoperea. De aceea, cele spuse le-au rămas ascunse și nu le-au înțeles. Nu știu dacă am dreptate, dar cu cât trece timpul, încep tot mai mult să cred că mulți nu l-au înțeles pe Domnul în vorbirea sa, din vremea noastră. Că pentru unii a rămas ascuns ceea ce el a rostit. Chiar în timp ce vorbea. Aceasta se întâmplă de fiecare dată când cineva, în timp ce Domnul vorbește, el rămâne prins în propriile gânduri. Pe când el vorbea despre suferință, despre batjocură și biciuire, ei se gândeau la împărăția în care vor domni și vor stăpâni împreună cu el. Cine nu este cu adevărat atent la ceea ce spune Domnul, acela oricum nu va înțelege ce s-a spus. Pentru el va rămâne totul întunecat. Am cu adevărat acest simțământ, dacă vreau să fiu sincer, și din multe discuții cu oamenii care an de-a rândul au stat sub propovăduirea cuvântului. Și când se ajunge la lucruri hotărătoare, ei repetă lucruri din memoria lor, care par vechi de 1000 de ani, dar cu siguranță de cel puțin 500 de ani. Și îți dai seama clar că Dumnezeu a vorbit pe lângă ei. Și totuși ei știu totul, dar vor să audă și iarăși vor să audă. Problema este însă aceasta. Cu cât aud mai mult, cu atât înțeleg mai puțin, pentru că lăuntric nici nu sunt dispuși să-și deschidă urechea lăuntrică. Aparatul este oprit. Și nu există nicio înregistrare. Aici pot să fie 3 microfoane, 4 sau chiar și 50. Dacă nu există o legătură, dacă nu a fost pornit pe înregistrare aparatul, la ce folos? Atunci nu va rămâne nimic. Noi trebuie să înțelegem că tot ce a rostit Domnul trebuie crezut. Nu doar ceea ce ne place nouă să credem, ci ceea ce Dumnezeu a spus, aceasta trebuie să credem, dacă vrem să stăm înaintea Lui. Și cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. 1 Ioan 5:10. Apropo, am vorbit despre aceasta cu fratele nostru mai devreme. Păcatul pe care fratele Branham l-a numit păcat este necredința. Necredința, nu în Dumnezeu. În Dumnezeu crede și diavolul și se cutremură. Iacov 2:19. Necredința față de cuvântul lui Dumnezeu, acesta este punctul. Și aici se potrivește cuvântul din profetul Ezechiel. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Ezechiel 18:4. Păcatul sufletului este necredința față de cuvântul lui Dumnezeu. Iar prin necredință vine neascultarea, iar prin neascultare urmează desigur și încălcarea cuvântului sau a poruncii. Dar cheia adevăratei legături cu Dumnezeu constă în aceasta: să-L credem pe Dumnezeu. Nu doar să credem în Dumnezeu, ci să-L credem pe Dumnezeu. Și dacă îl credem pe Dumnezeu, credem ce El a spus. Și astfel ajungem din nou la Faptele Apostolilor 3, în legătură cu ceea ce este scris acolo, că Dumnezeu va trimite vremuri de înviorare și că Iisus trebuie să rămână în cer până la timpul restabilirii tuturor lucrurilor, despre care Dumnezeu a vorbit prin gura profeților săi din vechime. Fapte 3:21. Și după aceea urmează acest verset puternic din Faptele Apostolilor 3, ar trebui să fie versetul 22 sau 23, este 23, și orice suflet care nu va asculta de profetul acela să fie nimicit din popor. În versetul 22 este scris cu privire la făgăduința dată lui Moise sau prin Moise: un profet ca mine vă va ridica Domnul Dumnezeul nostru dintre frații voștri. De El să ascultați în tot ce vă va vorbi. Fapte 3:22. Știm cu toții că aceasta este o prorocie cu privire la Hristos, care trebuia să fie și profet, pentru ca să confirme cuvântul tuturor profeților și să aducă împlinirea prin el. Apoi scrie mai departe: și orice suflet care nu va asculta de profetul acela să fie nimicit din popor. Așa, dar credința în Dumnezeu nu este de ajuns, ci trebuie să credem pe Dumnezeu. Și pentru că aici Domnul este numit profet și vine această serioasă avertizare, orice suflet care nu va asculta de acest profet, aceasta este foarte important, nu doar să ascultăm de El ca răscumpărător, ca vindecător, ca salvator, cuvântul Domnului poate fi primit, crezut, ascultat în felurite moduri. Sunt destui păcătoși care aud cuvântul Domnului despre salvare, sunt recunoscători și primesc salvarea. Apoi sunt alții care aud cuvântul Domnului ca vindecător, îl primesc și sunt vindecanți. Dar aici este vorba despre mai mult, este vorba ca cei salvați, cei vindecați, cei chemați și grațiați de Dumnezeu, să-L asculte pe El în tot ceea ce va rosti El în mod și profetic. Ca acela care umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Apocalipsa 1:13. Ca cel ce vorbește ca fiul omului. Am cercetat deja toate aceste lucruri. În Evanghelii, Domnul este numit ca fiul omului. În Evanghelia după Matei, cel puțin de 26 de ori, este vorba despre Fiul Omului. Apoi, așa cum s-a spus, în toate Evangheliile, dar în Epistole de la Romani, capitolul 1, până la ultimul verset din Iuda, nu se mai găsește nici măcar odată această expresie ca termenul Fiul Omului, întotdeauna Fiul lui Dumnezeu. Toate acestea au o însemnătate exactă. Și apoi, în Apocalipsa nu mai scrie Fiul lui Dumnezeu, ci Ioan scrie și am văzut pe unul care arăta ca un fiu al omului. El umbla în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Fiul lui Dumnezeu, Salvator, Răscumpărătorul, Fiul lui David, Regele, care ceva mai veni, dar Fiul omului, vorbind profetic, în adunare. Așadar, suntem la tema noastră. În fiecare epocă a adunării a existat un mesaj divin care a fost scos în evidență. Și cei salvați, cei vindecați, cei grațiați au trebuit să ia o hotărâre. Dacă odată ajuns credincioși, doreau doar mântuirea pentru că le era teamă de iadul, că iadul le va fi prea fierbinte, sau dacă, fiind salvați, erau gata să creadă totul, să-L creadă pe Domnul. Căci este scris, cine nu-L crede pe Dumnezeu, îl face mincinos. Nu. Și unde ajungem atunci? Așadar, nu doar a fi credincios, nu doar vindecare, nu doar binecuvântări, fiecare suflet, fără excepție, fiecare suflet care nu ascultă de acest profet, va fi sau trebuie să fie nimicit din mijlocul poporului. Este un lucru foarte serios. Doresc să-l scot din nou în evidență. Mulți doresc să fie salvați. Li se face frică de iad. Și există doar acei batjocoritori împietriți care pur și simplu spun că vor să coboare acolo în iad, pentru că sunt mai mulți acolo și astfel ei ar fi în număr mai mare, în superioritate numerică. Să spunem liniștiți, dar aceștia sunt doar batjocoritori. Un om care mai are în el un pic de teamă de Dumnezeu și care totuși crede că acolo, cu moartea, nu se sfârșește totul, această persoană dorește într-adevăr, într-un fel sau altul, să scape totuși de această pieire. Așa este în fiecare religie, fie că voi credeți aceasta sau nu. Chiar și în religiile păgâne, toate doresc, își dau seama că în această viață au fost lipsiți de ceva și totuși li se vestește că vor apărea din nou de câteva ori pentru a trece printr-un proces de curățire. Dar noi știm că toate acestea sunt doar închipuiri. Doar prin acestea vreau doar să spun că oamenii doresc, dar că nimeni nu le-a arătat calea. Aceasta mă amintește de sâmbătă trecută acolo în Berlin. Nu știu dacă v-am spus, doamna de la recepție părea atât de căutătoare de Dumnezeu. Și aproape că am zâmbit, dar am întrebat-o dacă îl caută pe Dumnezeu. Și atunci ea spunea, da, foarte mult. Și am fost surprins de aceasta. Am spus, dar l-ați găsit deja? Da, spunea ea, mă adâncesc acum în budismul japonez. Și vreau să spun, zâmbesc acum, dar nu este de râs. Ea îl caută pe Dumnezeu și se adâncește în budismul japonez. I-am spus, stimată doamnă, eu tocmai m-am întors din Japonia și vă pot povesti câteva lucruri. Și ce să vă spun? Și fratele Werner era acolo. În câteva minute am ajuns cu discuția la adevăratul miez al problemei. Pur și simplu i-am spus, într-o viață de apoi cred mulți, dar aceasta nu folosește nimănui la nimic. I-am spus, eu nu am nevoie de o viață de apoi, eu am nevoie de o viață veșnică ca să pot trăi veșnic. Și atunci lucrurile au devenit serioase și am vrut să mă aplec peste Tejghea ca să mă rog pentru ea. M-am gândit, acum sau niciodată. Și atunci ea a spus, nu, vin din coace, vreau ca dumneavoastră să vă rugați cum se cuvine pentru mine. Și așa am făcut în numele Domnului. Mai sunt oameni care caută, dar ei caută în Orientul îndepărtat sau în Occidentul decăzut sau în altă parte. Și vina este a noastră, a tuturor creștinilor, că nu am trăit cum trebuia și că încă nu suntem în starea în care alții ar trebui să devină atenți că undeva se întâmplă ceva. Nu pentru că noi am dat drumul la ceva sau am face ceva, ci pentru că Dumnezeu să poată face ceva. Îmi doresc o lucrare a lui Dumnezeu care să fie atât de puternică încât ceilalți să fie treziți și să fie pur și simplu nevoiți să întrebe sau să spună: aici este cu adevărat ceva diferit. Acestea nu sunt meditații, nu este o fantazie născocită, ci aici este un adevărat Dumnezeu prezent. Da, aici este un adevărat Dumnezeu prezent. Ne dorim cu toții acestea. Atunci să ne-o dăruiască Dumnezeu. Căci așa a fost la început, că oamenii au fost binecuvântați, iar alții li s-au alăturat. Aici, în cuvântul de introducere, ni s-a citit în Psalmul 105:8, El își aduce aminte de legământul său în veci, de cuvântul pe care l-a poruncit pentru 1000 de neamuri. Aceasta este în concordanță cu cuvântul că Dumnezeu va pedepsi păcatul părinților până la al treilea și al patrulea neam, dar își dă binecuvântarea până în al miilea neam celor care îl cred și se încred în el. Exod 34:7. Dumnezeu are pregătită o binecuvântare pentru cei care îi dau crezare. Aici este vorba despre această împărțire în trei, care mie îmi place întotdeauna așa de mult. Este vorba despre legământul pe care l-a încheiat cu Avram, despre jurământul pe care l-a făcut lui Isaac și despre legea pe care a confirmat-o în Iacov. Psalmul 105, versetele 8 până la 10. Un lucru lui Avram, și anume, după cum este scris aici, cu Avram a încheiat un legământ, lui Isaac i-a dat făgăduințele printr-un jurământ și în Iacov le-a împlinit. Ceva cu adevărat minunat. Este în una dintre predicile fratului Branham dezvoltarea acestor trei direcții de gândire: neprihănire, sfințire, botezul cu Duhul Sfânt. Făgăduință, credință, împlinirea făgăduinței pe care a dat-o Dumnezeu. Căci Dumnezeu este Dumnezeul cuvântului Său. Și aici, mai departe, scrie, în versetul 11, a zis: ție vreau să-ți dau Canaanul, țara pe care v-am dat-o ca moștenire. Voi cunoașteți bine istoria cu Canaan, fiul cel mare al lui Ham, pe care Noe l-a blestemat, și odată cu el toată țara pe care a stăpânit-o a fost dată blestemului. Doar pentru că cineva a crezut că are voie să ridice acoperământul tatălui său sau să dea pe față rușinea goliciunii lui. Trebuie să citiți odată cum au luat naștere aceste lucruri. Noi citim astăzi despre o țară lăudată și aceasta se numește apoi Canaan. Da, citiți odată ce este scris acolo și cum a început totul. Uneori nu este deloc rău să citești și istoria lucrurilor și desfășurarea lor în Sfânta Scriptură, ca să știi de ce Dumnezeu mai târziu, am să o spun așa cum a fost, a putut fi atât de aspru și 7 popoare nu au însemnat nimic pentru el, au însemnat doar atât cât sunt țarii țării sau muștele țării. Noi ca oameni, cu simțul nostru sau cu simțul dreptății, ne întrebăm: Dragă Dumnezeule în cer, Tu ai spus să nu ucizi ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, și apoi spui, pur și simplu, pentru tine dau popoare în loc. Isaia 43:4. În această predică lungă puteți citi a cui a fost, a lui Ștefan, cred, 7 popoare a dat Dumnezeu pieirii, mai bine vi le citesc, chiar dacă ar trebui să caut mai mult ca să știți că este scris. O, chiar am găsit imediat. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru aceasta. Faptele Apostolilor 13, deci altcineva trebuia să fi predicat aceasta, cred, probabil totuși Pavel a fost. Am spus romani, Faptele Apostolilor 13. Fapte 13, versetul 18. Timp de aproape 40 de ani i-a purtat în pustie cu o dragoste ocrotitoare. A nimicit 7 popoare în țara Canaanului și le-a dat în stăpânire țara lor. Nu vrem să ne adâncim mai departe aici, citiți în Geneza, capitolul 9, eu nu citesc de la versetul 20, voi puteți să o faceți. Eu citesc doar versetul 25. Geneza 9 cu 25 la 27. A strigat, blestemat să fie Canaan, să fie cel mai josnic rob al fraților lui. Apoi el a zis, a mai zis, lăudat să fie Domnul Dumnezeul lui Sem. Canaan să fie însă robul lui. Dumnezeu să dea un loc larg lui Iafet și el să locuiască în corturile lui Sem. Canaan să fie însă robul lui. Puteți citi voi înșiși istoria aceasta. În versetul 22, când Ham, tatăl lui Canaan, și-a văzut tatăl întins, acolo dezgolit, le-a istorisit celor doi frați ai lui afară. El nu a lăsat aceasta în casă. Nu a făcut ca ceilalți doi frați. Nu s-a întors cu spatele și nu s-a dat înapoi ca să pună acoperământul sau o pătură peste el, cum au făcut ceilalți doi, ci ceea ce a văzut, a dus-o afară, a povestit despre aceasta. Și când Noe era biat, nu era o priveliște frumoasă, biat, dezgolit, nu e o priveliște frumoasă, dar el nu a avut dreptul să iasă afară și să vorbească despre aceasta. Ar fi trebuit să lase în casă ceea ce s-a petrecut în acea casă. Ar fi trebuit să se întoarcă, așa cum au făcut ceilalți doi frați, și să pună încet acoperământul peste el și apoi să meargă pe drumul său în tăcere. În versetul 24 stă scris, când Noe s-a trezit din amețeala lui și a aflat cum se purtase fiul său cel mai tânăr față de el, a strigat, blestemat să fie Canaan. Cel mai tânăr a avut înțelegere pe care cel mai mare ar fi trebuit să o aibă. Și știm aici, este scris în versetul 20, dar Noe s-a făcut agricultor și a sădit și o vie. Și când a băut apoi vin, s-a îmbătat și s-a culcat dezgolit în cortul său. Poate să se întâmple oricui, oricărui om de pe pământ care nu cunoaște efectul vinului, îi se poate întâmpla toate aceste lucruri. Știm când Noe și Biblia spune despre beția lui, era un profet, un profet biat, zăcea acolo dezgolit. Dar știți, el a fost imediat din nou profet când beția s-a sfârșit și a rostit cuvintele profetice care și-au găsit împlinirea lor și după generații și generații. Dumnezeu nu îngăduie ca cineva să-și bată joc de robii săi, de profeții săi. Acesta este cuvântul pe care și fratele Schmidt l-a citit aici, din Psalmul 105, versetul 15. Nu vă atingeți de unșii mei și nu le faceți rău, nimic rău, profeților mei. Există legi ale lui Dumnezeu de care trebuie să ținem seama, pe care trebuie să le luăm la inimă, pe care nu avem voie să le călcăm ca să nu ne facem vinovați înaintea lui Dumnezeu. De ce spune Sfânta Scriptură, Matei 10:41, cine primește un profet tocmai pentru că este un profet, va primi pentru aceasta răsplata unui profet? De ce nu este scris acolo despre predicator sau cine primește un mare evanghelist sau un mare vorbitor va primi răsplata unui orator sau unui mare evanghelist? Ci Domnul a spus, cine primește un profet, tocmai pentru că este un profet, va primi pentru aceasta răsplata unui profet. Dar ce va fi cu cei în care se împlinește acest cuvânt, că se ating de profeți, își bat joc de unșii Domnului sau unșii lui Dumnezeu și nici măcar nu se găsesc să asculte ce spun ei în numele Domnului? Să ne gândim la profetul Ieremia, toată mulțimea de oameni i s-a împotrivit și a spus, Ieremia 28:9, cuvântul pe care l-ai rostit în numele Domnului, noi nu-l primim de la tine. Era o altă voce de care oamenii au ascultat. Dumnezeu are întotdeauna aceeași cale prin care vorbește oamenilor. Și El va judeca după aceasta ce au făcut oamenii cu ceea ce au auzit. Există oameni care nu pot să creadă pentru că ei însuși nu sunt veridici. Există astfel de oameni. Și mai sunt alții care spun lucruri care nu corespund. Și alții trebuie să cântărești când și cum sau cui vrei să crezi. Săptămâna trecută am fost întrebat dacă Domnul mi-a vorbit cu adevărat. Și zâmbesc astăzi despre această trăire, dar pur și simplu a venit peste buzele mele. Cine nu poate să creadă că așa a fost, mai bine să nu vină ca să audă cuvântul lui Dumnezeu în acest loc. Dacă nu aș fi auzit eu glasul Domnului, nici nu aș fi astăzi aici. Și nici nu aș avea nevoie să spun vreodată ceva care nu este adevărat. Dar sunt apoi oameni care sunt în aceeași categorie și care vin și au îndrăzneală să spună, eu am stat înaintea stâlpului de foc. Și atunci, bineînțeles, mă cutremur, atunci eu mă cutremur. Dacă cineva nu vrea să mă creadă că el mi-a vorbit mie, aceasta este una. Dar când cineva mai are și îndrăzneala să spună despre sine, eu am stat înaintea stâlpului de foc, dar atunci, într-adevăr, nu mai știi cum să mai încadrezi aceasta sau așa ceva. Dar mai târziu, așa cum Dumnezeu până acum mi-a fost mereu îndurător, am înțeles și eu cum o fi înțeles fratele aceasta sau acele lucruri. Aceasta este doar presupunerea mea, nu știu. Dar poate el a târnat undeva pe perete fotografia cu stâlpul de foc și s-a așezat înaintea ei. Asta se poate, nu vrea nimeni să contesteze. Dar astfel poate oricine să stea înaintea stâlpului de foc. Nu la aceasta s-a referit fratele Branham. Când el vorbește despre faptul că un om trebuie să aibă o chemare divină, așa cum a avut-o Moise, El nu se referă la așa ceva, ci la o trăire reală cu Dumnezeu. Și vă spun, toți robii lui Dumnezeu au avut această trăire și ea a fost sprijinul lor, coloana lor, tăria lor. În cele mai grele încercări, ei știau, Domnul m-a chemat, eu am fost acolo, am auzit glasul lui. Pavel știa că Domnul i-a vorbit în limba ebraică, fapte 26:14. Când a auzit glasul Domnului, acela știe, dar sunt apoi acei oameni care, doar pentru că sunt de altă părere, într-o clipă trec deja în tabera opusă. Și apoi îți spun foarte direct în față, ah, ascultă, Domnul a vorbit cu mult și cu Balaam. Toate aceste lucruri trebuie să ți le asculți. Atunci se spune, da, așa este, ai dreptate. Și atunci te bucuri că Domnul nu ți-a vorbit așa cum i-a vorbit lui Balaam. Un om care este salvat, căruia altcineva îi spune, ascultă aici, asta și asta și asta mai este în viața ta, cum poți să spui că e salvat? Un om care poartă siguranța credinței prin Duhul lui Dumnezeu în inima lui, aceluia nu i-o poate lua absolut nimeni. Poți să-l pui cu capul în jos și cu picioarele în sus, el a trăit aceasta cu Dumnezeu și cu aceasta s-a încheiat totul pentru el. Așa este cu toate celelalte trăiri de asemenea. Chiar dacă cineva spune doar, ascultă, o vorbire a Domnului nu înseamnă nimic și Balaam este pe această listă, un Balaam mă interesează cât se poate de puțin. Acela a fost un moabit netăiat împrejur, care nu avea nimic de a face cu poporul Israel și nici nu avea vreo făgăduință. Un om care a vrut să aducă pagubă poporului Dumnezeu. El a fost mai mult un ghicitor decât orice altceva și umbla după plata ghicitorului. Ce avem noi de a face cu astfel de lucruri sau cu asemenea lucruri? Dar vreau doar să vă dau exemplele că oamenii care v-au fost apropiați, oameni pe care iubiți profund, cred că vă pot răni în acest fel pentru că stau pe un cal înalt sau sunt îngânfați și își permit sau cred că au dreptul să-i privească pe alții de sus în jos, de pe scaunul lor înalt de judecător, nu la Dumnezeu. La Dumnezeu calea în sus trece prin adâncime. Orice cale care trebuie să sfârșească sus în cer, trebuie să treacă aici pe pământ prin locurile josnice. Alte cale în sus nu există decât cea josnică, iar aceasta duce apoi în sus. Așa a fost și cu Domnul nostru. Mai întâi a venit rușinea, biciuirea, scuiparea, bagiocura și apoi proslăvirea. Dar așa cum am spus, eu doar port o durere și sunt trist pentru oamenii care își închipuie singur ceva și ceea ce spun sau pretind, nu ai voie să le contești. Astfel te faci vinovat înaintea lui Dumnezeu, așa se gândesc ei, dar ei au voie să facă totul. Aceștia sunt măsuri morale, duble. Și de aceasta este plină lumea întreagă în zilele noastre. Se măsoară cu două măsuri diferite. Știți și voi că noi, ca oameni, avem cu toții această tendință. Când oamenii ne sunt dragi, pe care îi cunoaștem, care ne sunt apropiați, fac ceva, atunci este în ordine, iar când o fac alții, atunci nu este în ordine. Eu am multă experiență în acest domeniu și îmi pot permite să-mi fac o părere proprie. Cât de repede își schimbă oamenii părerea când nu este vorba despre ei sau de rudenile lor și așa mai departe, atunci judecata este cu totul alta. decât dacă i-ar afecta pe ei îndeaproape. Dar cine este din Dumnezeu, acela ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Acela nici nu judecă. Acela se bucură că judecata și pedeapsa lui au fost puse asupra Domnului, ca noi să avem pace și prin rănile lui am fost vindecați. Isaia 53:5. Așadar, nu vă atingeți de unșii mei. Psalmul 105:15. Este o mare deosebire între unșii falși și timpul sfârșitului, între falsii Hristoși și falsii profeți, care au preluat învățătura falsă a profetului fals și o apără până la moarte, și între un om care a fost uns ca să transmită mai departe cuvintele veridice ale lui Dumnezeu sub aceeași ungere, cum au primit profeții și apostolii prin inspirație divină. Aceasta este o diferență cât cerul de mare. Dar oamenii schimbă rolurile. Chiar așa este. Aceasta este morala dublă a timpului nostru. Oamenii schimbă rolurile și nu se mai regăsesc. Mulțumire fie aduse lui Dumnezeu că El nu ne va judeca după judecata oamenilor. El este un Dumnezeu drept, un Dumnezeu veridic. El îi cunoaște pe ai Săi, El știe pe cine să trimite și știe ce face. Și noi suntem convinși de aceasta. Acolo unde există concordanță în propovăduire, acolo este vorba de același Duh Sfânt care conduce în aceleași adevăruri biblice. Acolo unde lucrurile nu sunt în concordanță și nu se supun lui Dumnezeu și cuvântului Său, acolo lucrează alte duhuri. Așa cum am spus, judecățile care ar trebui să ne atingă pe noi, să ne ajungă pe noi, nu ne ating. Dar în noi este totuși o durere adâncă pentru fiecare om care își folosește limba atât de repede ca să-și rostească propria judecată. Nu judecata mea, ci judecata lui propria. Fiecare își rostește propria lui judecată. Fiecare. Căci după cuvintele tale vei fi declarat drept și după cuvintele tale vei fi condamnat. Matei 12, versetul 37. Așa cum judecăm și încadrăm noi pe alții, așa vom fi și noi judecați și încadrați de Dumnezeu. Nu, Dumnezeu are calea Lui cu poporul Său până în zilele noastre. Așa cum am spus, dacă este Dumnezeu Cel care a chemat, Cel care a trimis, Cel care a însărcinat, atunci există o concordanță deplină de la Moise până la Apocalipsă, o concordanță cu profeții, cu apostolii, o concordanță cu ceea ce Dumnezeu a dăruit prin slujba fratului Branham în zilele noastre. Și atunci aparținem de cei care iau aminte la ceea ce spune Domnul, Cel care umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Și atunci avem de-a face cu această vorbire a lui Dumnezeu. Nu cu vorbăria oamenilor, ci cu vorbirea lui Dumnezeu. Și suntem recunoscători că El a vorbit atât de clar și atât de limpede. Nu a mai vorbit în pilde și în comparații, ci cu adevărat, așa cum spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 16, versetul 25, în ziua aceea veți recunoaște și vă voi vorbi cu totul deschis. Există această liniște în Evanghelia după Ioan. Și acolo va fi mai bine dacă aș găsi eu și v-aș putea o citi imediat. Ioan 16, de la versetul 25. V-am vestit aceste lucruri în pilde, dar vine ceasul când nu vă voi mai vorbi în pilde, ci vă voi vorbi cu totul deschis despre Tatăl. În ziua aceea veți cere în numele meu și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește pentru că voi m-ați iubit și ați ajuns să credeți că am ieșit de la Tatăl sau de la Dumnezeu. Să citesc aceste cuvinte din Ioan 17. Și ați câștigat această credință că eu am ieșit de la Dumnezeu. Am citit aceasta aici miercuri, versetul 22. Ioan 17, versetul 22. Eu le-am dat slava pe care mi-ai dat-o tu, pentru ca ei să fie una cum și noi suntem una. Eu în ei și tu în mine. Astfel ca ei să ajungă la o unitate desăvârșită. Pentru ca lumea să recunoască faptul că tu m-ai trimis și că i-ai iubit cum ai iubit pe mine. Ce loc am mai citit miercuri? Da, mulțumesc din inimă. Cineva a dat răspunsul din sală. Vreau să mai citesc o dată. Aceasta nu este totul exact. Mulțumesc din inimă. Mă gândesc la versetul 21. Știam că lipsea ceva aici. Versetul 21. Ca toți să fie una, aceasta tocmai am citit-o. Versetul 17, versetul 3. Dar viața veșnică în aceasta constă ca ei să te recunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Cel ce L-ai trimis. Pe Cel ce L-ai trimis tu, pe Iisus Hristos. Nu vrem să ne mai adâncim în aceste lucruri. Un lucru este clar. Domnul a vorbit la început în pilde. Ei nu au înțeles. El a vorbit despre Tatăl din cer și a spus, Tată, tu în mine și eu în tine. Același Dumnezeu care era în cer, același Dumnezeu era în Hristos, căci Dumnezeu este Duh și este omniprezent. Același Dumnezeu care locuiește în inimile noastre prin credințe este și astăzi în cer. El este pe pământ, El este prezent pretutindeni. Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu trebuie înțelese corect. Pentru aceasta, noi avem nevoie de ungerea Duhului Sfânt, care ne călăuzește în tot adevărul. Ioan 16:13. Așa cum este Cel care vorbește, așa sunt și cei care ascultă. Același cuvânt, aceeași învățătură. Ce a fost? Am spus deja aceasta de mai multe ori aici. Când profeții și-au împlinit slujba lor, mulți au auzit. Când Domnul a vorbit și a lucrat, mulți au fost de față. Așa a fost și în generația noastră, în slujba fratului Branham. Milioane au văzut, au auzit ceea ce a făcut Dumnezeu. Și ce a rămas? Cei pe care Dumnezeu i-a chemat afară, care nu doar l-au dorit pe iubitul Mântuitor ca salvare de foc, de iad, ci l-au primit ca Domn în viața lor, l-au primit ca Domn, ca Domnul lor în viața lor și au spus, Doamne, hotărăște Tu, fii Tu Domnul în viața mea. Cunoașteți predica fratului Branham cu privire la aceasta. Noi vom încheia imediat cu același gând pe care l-am tratat deja. Domnul umblă în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, ca fiul al omului. Deci iarăși partea profetică, Apocalipsa 2:1. Și fratele nostru care astăzi este aici din Malawi a participat timp de 10 zile la conferința europeană în Amsterdam a lui Billy Graham. Și îl putem întreba ce se petrece în el astăzi. El nu mai are doar decât o dorință, de fapt avea două dorințe. Când era în Malawi, avea o dorință să găsească pe cineva care să-i plătească biletul de avion. Dar când a ajuns acolo în Amsterdam, a avut o a doua dorință să vină aici, la noi. El știa foarte bine că nu-și are locul acolo. Ar trebui să fim mai recunoscători, nu mai spun nimic, ar trebui să fim mai recunoscători. Dumnezeu nu ne-a dăruit doar mântuire și vindecare, nu doar răscumpărare, El ne-a dăruit ca răscumpărați ai Săi accesul la tronul Harului Său, ca să auzim cuvântul Său proaspăt descoperit de la tron, să-L credem ca sufletul nostru să trăiască și să nu moară. Fiecare suflet care nu ascultă de acest profet, de acest domn, de acest fiu al omului care vorbește, fiecare suflet va muri, fiecare suflet va muri. De aceea făgăduința sau avertismentul stă în legătură cu făgăduința. Cine are urechi să audă ce spune Duhul adevărului, adunărilor. El ca fiul al omului umblă în mijlocul celor 7 sfeșnici de aur, are cei 7 îngeri în mâna sa dreaptă și i-a trimit, a vorbit prin ei. Și Duhul lui Dumnezeu care vorbește cuvântul lui Dumnezeu prin acești trimiși ai lui Dumnezeu ne cere ca noi să ascultăm ce spune Duhul adunărilor. Sunt mulți care l-au ascultat pe fratele Branham, unul a înțeles una, altul altceva, unul a înțeles asta, altul cu totul altceva. Sunt o mulțime de astfel de oameni. Dar mai există și o gloată care nu a auzit Branham, ci a auzit Duhul lui Dumnezeu din toate predicile și Duhul i-a călăuzit în tot adevărul. I-a călăuzit înăuntru în tot adevărul. Și noi putem aparține de acești oameni prin har. Și eu știu, chiar că aparținem de ei, nu trebuie să cercetăm prea mult aceasta. Har și încă o dată har. Lui, Dumnezeului celui viu, care ne-a făcut să ne cadă sorțul în cel mai plăcut loc, vrem să-i aducem astăzi cea mai adâncă mulțumire în rugăciuni scurte. Amin. Să ne ridicăm. Tată Ceresc, din inimă îți mulțumesc pentru acest privilegiu de a fi adunați în prezența Ta, de a auzi cuvintele gurii Tale. O, Doamne, de a le primi și de a le crede ca sufletul nostru să trăiască. O, credinciosule Domn, cuvântul Tău este hrana noastră, duhovnicească, este lumină, este viață. O, Doamne, îți mulțumim pentru aceasta. Și așa cum iubitul nostru frate s-a rugat, totul este în concordanță, pentru că Tu ai vorbit și ai lucrat, ai chemat, ai trimis, o, Doamne. O, îți mulțumim pentru aceasta. Dumnezeul meu, cine ar putea să îndrăznească să-și bată joc de Tine? Tu ești înălțat mai presus de toate, plin de măreție și slavă. Îți mulțumim pentru aceasta. Și în zilele noastre ai purtat de grijă să fie dăruit poporului Tău o propovăduire clară, o înțelegere clară a vorbirii Tale, în concordanță cu toți profeții și toți apostolii. O, îți mulțumim, te slăvim, ne închinăm ție. O, Dumnezeule, primește-ne pe toți, binecuvântează-ne, credinciosule Domn, fă ceva cu totul nou. Dorim să ducem mai departe mesajul mântuirii, al învățăturii și partea profetică într-un echilibru. O, Doamne, ca să mai fie atinse multe suflete și să fie adăugate la adunarea Ta. Ție, Dumnezeului celui viu, îți aduce mulțumire pentru toate, în numele lui Iisus. Amin.